Otázka 22. Překlad odborných textů. Začneme charakteristikou odborného stylu. Funkcem odborných textů je informativní a sdělná, mají maximální účelnost. Cílem je předat jasnou a relevantní úplnou informaci. Charakteristickými rysy jsou termíny a formulace, monologická forma, odbornost, symboly většinou mají jasnou strukturu, jako je úvod, jádro, sdělení a zhrnutí. Na jednotlivých úrovních začneme pragmatikou. Je důležitá znalost oboru, text navazuje na předpokládanou znalost, pracuje s intertextovostí a presupozicí, roli hraje adresát, samozřejmě je rozdíl mezi učebními texty a vědeckými texty. Uplatňují se všechny tři druhy překladu. Vnitrojazykový, intersemiotický a mezijazykový. Vnitrojazykový ten je pro didaktické účely, kdy jsou v textu třeba nějaké vysvětlivky a poznámky. Intersemiotický ten se používá pro vzorce, grafy, rovnice a pod klasický mezijazykový. Na lexikální rovině jsou důležité termíny, což je specifická vrstva jazyka. Do jisté míry je ta vrstva, jsou stereotypické. Není příznaková, ty výrazy jsou neutrální. Pro odborné texty je typická nominalizace, přejímání slov z cizích jazyků, vyhýbají se synonymům a variacím. V textech je patrný vliv výchozího jazyka, často jsou překlady doslovné a je tam zvýšený výskyt pasiva, což se spíš vztahuje k syntaxu. Syntax je charakteristicky složitými souvětími, využitím konektorů, předložek a spojek. Je také častý výskyt vedlejších vět. Velmi typická je syntaktická kondenzace, což je kvůli snaze o jazykovou ekonomii. Zbytečně se neuvádí redundantní informace, častěji se objevují je infinitiv, využijí se závorky, pomlčky a další značky, čím se text kondenzuje. V angličtině jsou rozvité nominální řetězce, což je pro překladatele v češtině problém. A v angličtině je typické pasivum, v češtině zas tolik časté není. Na textové rovině můžeme říci, že odborné texty mají vysokou míru koheze. Existují určité textové modely, které je nutné dodržovat. Překladatel musí dodržovat stylovou normu cílového jazyka i žánr. A textová rovina souvisí s intertextovostí, což znamená, že ty texty, jak už jsem říkala, odkazují na nějaké další texty. Koherenci v textu pomáhají tituly, podtituly, vysvětlivky, poznámky a podobně. V odborných textech se vyskytují fakta, grafy a kuse údaje, takže ten text není vždy úplně koherentní. Překlad odborného textu. Odborný text se sice soustředí zejména na přenos informace, ale nelze opomenout formu a jazykovou stránku. Je sice větší tolerance pro semantické a syntaktické přejímání struktur z výchozího textu, ale o to větší je důraz na terminologii a na správnou ekvivalenci. Důležitý není sociokulturní kontext jako u literárního překladu, ale je důležitý kontext daného oboru. U překladatele je nutná znalost oboru. Překladatel často opakuje a přejímá a je to tolerováno. A mnohdy je to nejlepší volba oproti literárnímu překladu, kdy překladatel záměrně hledá synonyma. Překladatel je tvůrčí, i když by se to nemuselo zdát, jelikož upravuje text tak, aby byl logický. Překlad nemůže být pouze věcný a doslovný a nemůže být založený pouze na ekvivalenci termínu. Samozřejmě není možný odklon od originálu, není možná subjektivita překladatele a je nutné dodržovat formu. A překladatel může být buď specialista nebo nespecialista. Pokud je specialista, tak pracuje s větším tematicky celkem, jako jsou odstavce, umí upravovat cílový text, nějakým způsobem člení souvětí a ví, jak zvýraznit obsah, co třeba dovysvětlit. A nespecialista, ten pracuje spíše na úrovni věd, dělá minimální úpravy jazyka a drží se výchozího textu, co se týče stavby i struktury. Překladatelé můžou být také úzce specializovaní, což má svoje výhody i nevýhody. Výhody jsou takové, že takový překladatel je expert na dané odvětví a je to dobrý znalec terminologie. Překlady se pro něj také stávají rutinní a trvají mu méně času, ovšem v případě příliš úzké specializace má překladatel málo klientů, nebo může mít. Chybí mu nadhled a obecný přehled, a pokud se v textu objeví prvek z jiného oboru, může to pro něj být problematické a nemusí s ním umět poradit. Při práci s termíny je důležitá pojmová analýza, což znamená určit si, co daný termín znamená v daném oboru. Při pojmové analýze překladatel porovnává definiční znaky výchozího pojmu s definičními znaky potenciálního ekvivalentu v cílovém jazyce. A tedy na základě toho konceptu a na základě té definice potom hledá vhodný termín, pokud se ten koncept a ta definice shodují. A překladatel volí buď úplné ekvivalenty nebo částečné ekvivalenty. V případě nulového ekvivalentu, například když co se týče právního překladu, tak se může stát, že je jiný právní systém a že ten výraz neexistuje, tak překladatel volí kalk anebo opis. Poměrně časté jsou v odborném překladu nebo u odborných textů defektní a hybridní texty. Defektní texty znamenají, že výchozí text nemusí být kvalitní, může ovlivnit kvalitu cílového textu, ale dobrý překladatel by si s tím měl umět poradit. Text je vytvářen člověkem bez jazykového vzdělání, anebo se nemusí jednat o rodilého mluvčího, proto dochází k chybám. Ty chyby mohou být faktické, text může být nesrozumitelný, může být dvojznačný, nemusí být dostatečně kohezní nebo koherentní, může postrádat nějakou logickou provázanost, může tam být chyba v terminologii, nebo může být neúplný, mohou tam být i gramatické a pravopisné chyby, interpunkční, může to být špatně naformátované, nebo autor může používat nevhodný registr či styl. Také jsou hybridní texty, které vznikají v multilingvním mezinárodním či nadnárodním prostředí, což je samozřejmě důsledek globalizace. Výsledkem překladatelského procesu by také mohly vzniknout hybridní texty, pokud překladatel není dostatečně kvalitní. A z hlediska kultury cílového jazyka nejsou samozřejmě ideální a nesplňují některé konvence či normy, ale i tak jsou akceptovány. Například v Evropské unii se používá takzvaný Eurospeak. Je to mix různých výrazů. Často ty termíny nejsou používány dobře, ale jakož už jsou zapoužívány, tak prostě se používají. A také je dobré zmínit Globish, což je zjednodušená forma angličtiny. Je to mix americké a britské angličtiny. Je bez metafor, idiomu, komplikovaných struktur a vtipu. Odborné texty jsou buď administrativní, anebo naučné. Administrativní texty jsou nějaké texty psané úředním jazykem, jsou to oficiální dokumenty a podobně. Naučné odborné texty jsou teoreticky odborné a dělí se na vědecké a populární. Vědecké texty jsou texty vědy a techniky a populární jsou populárně naučné. Jaký je styl vědeckého textu a co s jeho překladem? Styl vědecký je věcná literatura, je taky rozdíl mezi společenskými vědy a exaktními vědami. Má odborně sdělenou funkci, patří se například odborný dopis, článek, stáž, studie, výklad, pojednání. Charakteristika stylu vědeckého je vlastně velmi obdobná odbornému textu. Jsou rozdíly mezi angličtinou a češtinou. Obecně angličtina je analytičtější, používá více slovnost a má sklon k nominálnosti, zatímco čeština je syntetická a spíše jednoslovná, má sklon k verbálnosti. Co se týče morfologie, tak v angličtině je nevyjádřený rod, zatímco čeština má gramatické vyjádření rodu. V angličtině se pády používají pomocí předložek nebo vyjadřují pomocí předložek, zatímco v češtině se pády vyjadřují pomocí skloňování a koncovek. V angličtině existuje kategorie určenosti, což v češtině ne. A v angličtině je větší výskyt osobních zájmen a jsou častá přivlastňovací zájmena, což plyne z té kategorie určenosti. A v češtině je zase problém tykání a vykání, ale obecně jsou zájmena a zvláštní ty přivlastňovací zájmena méně častá. A v angličtině je mnohem větší výskyt pasiva a rematizace, také se tam používají modální slovesa. V angličtině jsou nominální řetězce a velká kondenzovanost, což v češtině se musí řešit vedlejšími větami nebo přidáváním informací. Toto je teda na úrovni syntaxu a teď se dostáváme na textovou rovinu, kdy v angličtině je gramatická pronominalizace a lexikální repetice, zatímco v češtině může být opakování slov stylisticky příznakové. Na základě těch rozdílů volí překladatel strategie. Mezi výchozím a cílovým textem by mělo být vztah rovnocenosti jazykových prostředků. Mnohdy je nutná transpozice nebo restrukturalizace syntaxe, příklad z helikopter vrtulník nad Seattlem, všichni milujeme. A teď se dostáváme k právnímu překladu. Kromě jazykových rozdílů jsou také rozdíly mezi právními systémy. V angličtině existují preskriptivní právní texty a deskriptivní právní texty. Preskriptivní právní texty jsou příkazy, zákazy, dovolení, je to striktně dáno, zatímco deskriptivní právní texty vymezují skutkové podstaty norem, jsou volnější. Co se týče právního překladu, tak mluvíme také o neautoritativních textech a autoritativních textech. Neautoritativní texty pouze informují, zatímco autoritativní texty jsou právně závazné, jsou normativní a mají stejnou funkci a postavení jak ve výchozí kultuře, tak v cílové kultuře. Dále můžeme o právních textech říct, že mohou být buď soukromé, či veřejné. A lze na to aplikovat rozdělení od nordové na instrumentální překlad a dokumentární překlad. Instrumentální překlad je, když přeložený text má stejný účel jako výchozí text, to znamená, že je právně závazný, například v Evropské unii, mezinárodní smlouvy, vícejazyčné státy používají instrumentální překlad, je nutná metodologie a striktní dodržování norem. Zatímco u dokumentárního překladu ty slouží pouze jako zdroj informací, nelze se na takové texty odvolávat. Například překlad českých zákonů do angličtiny, který je pouze pro informaci a není nějak závazný. Právní texty v angličtině mají následující charakteristiku. Často přijímají slova z francouzštiny a latiny, vyskytují se tam dublety, vyjadřování je archaické, používají se zastaralá slovesa, souvětí jsou často složitá, překladatel by je neměl dělit ani spojovat. Je v nich častá vysoká nominálnost a postmodifikace. Opakují se v nich lexikální jednotky, což v češtině by se nemělo dělat. Jsou v nich modální slovesa shall a may, která mohou v češtině být problematická. A také je tam velký výskyt pasíva. Překladatel musí umět v právním překladu pracovat s termíny. Vyskytuje se zde problém synonymie polysémie. A pro zdroje, pro práci s termíny by měl užívat primární a sekundární zdroje. Primární zdroje jsou knihy, vědecké články, časopisy, podobně a sekundární jsou slovníky, glosáře, databáze a korpusy. Korpusy například britský, americký, český národní korpus nebo Sketch Engine.